halkani waa Washington laantaafka Soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toos uga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19-30 mitrband fmda magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan. Oo aad nagala socotaan bogeena internetka ee v o a somali.com.
subax wanaagsan dhegaystayaal, waa jimce 15 febraayo sanadka 2019. Saacadda afrikada bari waa 6:00 subaxnimo. Saatiga caalamkana waxaa idiin haya anigoo haaruun macruuf iyo falastiin axmed iimaan.
qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna subaxnimona waxaa ka mid a faahfaahinta dab xalay ka kacay magaalada Gaalkacyo.
meel maqsina oo shidaal ku jiray baa dab ka kacay. ilaahay mahadiis, hadda waan ku guulaysanay. dadkii uu dadweynihii shaqeeyey iyo ciidamadii iyo dhammaan waa u mahad celinaynaa. waxaan kaloo rabaa inaan u mahad celiyo saaxiibkii maayarka degmada Gaalkacyo dhinaca Puntland oo noo keenay baabuurkii dabdamiska ahaa.
waxaa kaloo dhegaysan doontaan saraakiisha Maraykanka oo mar kale ka baaraandegaya in xabsiga Guantanamo Bay lagu soo xiro maxaabiis laga keenay Siriya.
aad bay u adkaanaysaa dood horle inay furtay u dhowaanaysaa, sharciyana in la fiirsay noqonaysaa. hadda dadka la soo qabtay ay yihiin horta noocii loogu talagalay xabsigan in la keeno, iyada lafteeda waxaa laga yaabaa inay dood weyn ka timaado.
xubinta umuuraha Islaamka iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan. marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka.
madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa la filayaa inuu ku dhawaaqo xaalad degdeg ah si uu u baalmaro aqalka Kongareska, islamarkaana uu helo lacag uu ku dhiso derbiga uu soo jeediyey inuu ka dhiso deegaanka u dhexeeya ama xuduudda u dhexaysa Maraykanka iyo Mexico. marka ay labada aqal ansixiyaan miisaaniyadda dowladda, taasoo dhacday goor dambe oo xalay ahayd, waxaa la filayaa in Trump uu saxiixi doono sharcigaasi maanta. sharcigaasi oo looga baaqsanayo inay mar kale xiranto dowladda Maraykanka. miisaaniyaddan cusub ayaa siinaysa madaxweyne Trump lacag dhan 1.3 bilyan oo dollar, taasoo ay ku jirto ilaa 90 kilomitir oo xuduudda oo laga dhiso derbi. lacagtan ayaa ka yartii uu hore u codsaday madaxweyne Trump oo dhannayd 5.7 bilyan oo dollar. balse marka uu ku dhawaaqo xaalad degdeg dega, waxay taasi u ogolaanaysaa madaxweyne Trump inuu lacag uga soo qaato qeybo kale oo ka mid ah dowladda dhexe Maraykanka, taasoo uu isticmaalo inuu ku dhiso derbiga. haddii madaxweynuhu uu ku dhawaaqo xaalada degdeg ah, xubnaha xisbiga dimuqraadigu waxay ku hanjabeen inay qaadi doonaan tallaabo dhinaca sharciga.
Daliban ayaa soo dhaweysa aqoonsiga uu madaxweyne Donald Trump u aqoonsaday koox dhinaca kale ka dagaalanta dagaalka qotada dheeraada ee Maraykanku uu horkacayay Afghanistan, waxaana Daliban ay sheegeen in hadalkaasi uu caawin doono wadahadalada nabadda ee Washington kula jiraan. Daliban ayaa war qoraalo ay soo saareen ku sheegay in khudbadii madaxweyne Trump ee State of the Union-ka ee uu ku sheegay in ay ahayd mid rajo wanaagsan muujisay. ergay gaarka ee Maraykanka u qaabilsan dib u heshiisiinta ahna Maraykanka soo jeeda asal ahaan Afghanistan, Salmaay Khaliilzaad ayaa wadahadalo toosa waxa uu la furay Daliban. wadahadaladaasi oo socdatan iyo xagaagii sanadkii hore, iyadoo ujeedkuna uu ahaa in la gaaro xal siyaasadeed oo lagu soo afjaro waxa uu madaxweyne Trump ugu yeeray colaadda dheeraata ee dhiigga badan uu ku daatay.
halkaad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga idaacadda Voice of America. dab ka kacay magaalada Gaalkacyo xalay ayaa la soo sheegayaa inay ku burburtay hanti iyo guryo, kuwaasoo ay ku jiraan dukaamo. dabka ayaa ka kacay goob shidaal, welina si cad looma oga sababta kicisay dabkaasi. hase yeeshee, deminta dabka ayaa noqotay hawl ay iska kaashadaan labada maamul ee magaalada Gaalkacyo labadeeda dhinac, sida warbixintan kaga soo diray magaalada Gaalkacyo Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq.
dabka oo ka kacay xarun shidaalka lagu iibiyo oo ku taala dhanka koonfureed ee Gaalkacyo ayaa sababay burburka goobo ganacsi iyo guryo dad shacaba ay deganaayeen, kuwa oo ka agdhowaa xaruntii dabka uu ka bilowday oo ahayd kaalin shidaalka lagu iibiyo. dabka oo kacay saqdii dhexe ee xalay ayaa isu keenay shacab iyo mas-uuliyiin oo gurmad u gaaray aagii gubanayay, kuwa oo dadaal geliyay daminta, balse dabdamis lagu damiyo dabkii oo laga waayay dhanka koonfureed ayaa sii faafiyey khasaaraha dabka uu dhaliyey. ha yeeshee, maamulka degmada Gaalkacyo dhanka Puntland ayaa ku guuleystay inay keenaan dabdamis kaasi oo kolkii dambe baqtiijiyay dabkii xoogganaa ee socday. Mas'uuliyiinta degmada Gaalkacyo ee maamulada Galmudug iyo Puntland oo ka mid ahaa mas'uuliyiintii gurmadka u gaaray halkii gubanaysay ayaa shir jaraa'id oo ay ku qabteen goobtii waxa ay ka warrameen xaaladda dabka iyo sida loogu guuleystay in la damiyo. Duqa degmada Gaalkacyo dhanka Galmudug Xirsi Yuusuf Barre ayaa ka warramaya halka dabka uu ka kacay iyo qasaaraha maal ee dabka uu dhaliyay.
Meel maqsina oo shidaal ku jiray baa dabka kacay. Ilaahay maadis hadda waa ku guuleysanay. Dadkii uu dadweynihii shaqeeyay iyo ciidamadii dhamaan waa u mahadcelinaynaa. Waxaan kaloo rabaa inaan u mahadceliyo saaxiibkay maayirka degmada Gaalkacyo dhinaca Puntland oo noo keenay baabuurkii dabdamiska ahaa oo aan arrintii ku soo afjirnay. Ilaahay baa mahadis kale. Ilaa hadda wax dhimashada ma jirto, laakiin hadii fara badan baa ku baabaday.
Yaasiin Cabdisamad, gudoomiyaha degmada Gaalkacyo dhanka Puntland, ayaa sheegaya in shacabka gobolka oo wada jira ay gurmad u sameeyeen goobtii gubanaysay.
Hadda aanu joognaa waa jidka soddonka, waxaa ka kacay dab xoog leh. Dabkaasi hanti badan buu naafeeyey. Ilaahay baa mahadle inaan dad wax ku noqon. Annagu waxaanu ka soo gurmanay dhanka shishe. Waxaa halkan wada jooga dadka magaalada Gaalkacyood oo dhan oo dabkaas siday u damin lahaayeen isugu soo gurmaday. Qof biyo keena, qof ciid keena, iyo qof xooggiisa ku tabaruca. Alxamdulillah, hadda Ilaahay dabkii waa naga sakhiray, waa daminay, waa ku guulaysanay. Laakiin khatarta magaaladu sidaasay waxay u tahay hal naf oo haddii dhinac wax ka gaaraan dhinaca kale uusan fayoobaanayn. Dabka haddaan Ilaahay caawi caymin, Gaalkacyo dhan waa basin lahaa. Cilladaha jirana waxaa ka mid a hadda dabkaani wuxuu ka kacay meel jid looga soo gurman kara leh, laakiin magaaladu siyaalaha ay u taallaa waa siyaalo fool xun oo haddii meelaha qaarkood wax ka dhacaan aan naf iyo maal midna caymanayn. Waxaan leenahay dadka haloo dhaga nuglaado, dowladda hoose shaqooyinka ay waddo oo ay ku caymineysa magaalada iyo quruuxdeeda iyo jidadkeeda, si haddii musiiba dhacdo wax looga qabto. Aad bayaan ugu mahadcelinayaa dadka reer Gaalkacyood oo Galmudug iyo Puntlandba sida naftuhurka iyo walaalaha oo isugu soo gurmadeen, dhibaatadana u wadaageen. Waxaan kaloo caddaynaynaa oo hadda halka ka muuqda inaan Gaalkacyo kala qaybsanayn laba magaalo iyo laba maamul, midna inaysan ahayn dad hal nafa ay yihiin.
Dhanka kale, qaar ka mid ah milkiilayaasha goobihii gubanayay oo v o a ay la xiriirtay ayaa waxay u sheegeen in aysan xilligan ka warbixin karin hantida ku basbeeshay goobihii gubtay. Inkastoo dabka uu ahaa kii ugu xoogganaa ee burburiya goobo ganacsi oo ku yaala Gaalkacyo, haddana gurmadka ayaa noqday mid ay si wada jira uga wada qayb qaateen mas-uuliyiinta labada maamul iyo qaybaha bulshada labada daan ee Gaalkacyo. Cabdiwaaxid Macalin Isaaq, v o a, Gaalkacyo.
subax wanaagsan dhegeystayaal, meel walbo aad naga dhegeysanaysaan. Saraakiisha dowladda Mareykanka ayaa ka baaraan degaya in qaar ka mid ah xubnaha argagixisada ee lagu qabtay dalka Siriya la keeno xabsiga Guantanamo Bay, oo ay markaasi furnaanshihiisa si weyn loogu kala aragti duwan yahay dalkan Mareykanka. Madaxweynihii hore Mareykanka Barack Obama ayaa isku dayay in xabsigaasi uu xiro, hase yeeshee Donald Trump oo bedelay ayaa taageersan inuu sii furnaado, weliba maxaabiis kale lagu soo xiro. Warbixintan waxaa noo haya Haaruun Macruuf.
Saraakiisha Mareykanka ayaa muujiyey inay suurtagal tahay in qaar ka mid a maxaabiista ka tirsan ururka Daacish ee lagu qabtay dagaalka Siiriya loo soo dhaadhiciyo xabsiga Guantanamo Bay ee ku yaala dalka Kuuba, balse u kiraysan dowladda Mareykanka. Saraakiisha Mareykanku waxay sheegeen in dagaalka Siiriya lagu qabqabtay ilaa 500 oo ka tirsan xubnaha mayalka adag ee ururka Daacish iyo mintidiin kale oo halistoodu ay badan tahay. Waxayna sheegeen saraakiishaasi in haddii ay suurtageli weydo in raggaasi la geeyo wadamada caalamka qaarkood, inay kallifi doonto in kuwooda ugu halista badan la keeno Guantanamo Bay. Saraakiil Mareykan ah waxay sheegeen ilaa 50 ka mid a maxaabiistaasi inay yihiin kuwo halistoodu ay aad u weyn tahay. Haddaba xabsigan oo la furay sannadkii 2002 xilligii uu cusbaa dagaalkii uu Mareykanku ka galay dalka Afghanistan kadib weerarkii Sebtembar 11 oo ay ku dhinteen 3,000 oo qof oo Mareykan ah, ayaa dadweynaha Mareykanku ay ku kala aragti duwan yihiin inuu xabsigani furnaado iyo in kale. Cabdiqafaar Cabdi Wardheere waxa uu ka faalloodaa arrimaha Mareykanka iyo kuwa caalamka.
Waxyaabaha hadda ugu muhiimsan oo runtii laysku hayo waxa weeye sideedaba horta ma loo isticmaali karaa sharciyan wixii markii hore loogu talagalay. Haddaad xasuusato, waxaa loogu talagalay Guantanamo Bay argagixisa la dirirkii markii ay 9/11 ama September Maraykanka lagu soo duulay. Marka waxyaabahan kaloo dambo dhan oo Syria iyo Daacishka samaysantay iyo waxaasoo dhabay shuruuc ahaan waa ka dambeeyeen. Marka madaxweynuhu mid kali uu arko isagu waxa weeye xabsi uu rabo inuu argagixisadoo dhan ku guro. Laakiin waxaa ka maqan qaabkii ahaa bal sharciyan horta xaq ma u leedahay. Taasaa marka hadda runtii waxay ku tahay isaga caqabad baad moodaa, welina lama tijaabin oo maxkamadaha laguma tijaabin. Laakiin isagu sidaa sheegtay markii horena waa uu ku ololeeyey oo wuxuu ololihiisii ku galay, wuxuu yiri nimanka xunxun oo dhan baan meeshaas ka buuxinayaa. Markuu 2018 haddiiba markuu xafiiska qabtayna sharci buu soo saaray uu leeyahay waa furnaanayaa xabsigaasi weligeed allaheed waa furnaanayaa.
Dhinaca siyaasadda haddaan ka eegno, dadweynaha Maraykanku sidee bay u arki karaan haddii maxaabiis kale oo dibadda laga soo qabtay waddankan dibaddiisa Syria iyo waddamada kale la keeno Guantanamo Bay oo Obama uu isku dayey in uu xiro markay u suurtageli weydeena ugu yaraan inuu yareeyo dadka ku jira?
Runtii aad buu Maraykanku ugu kala qaybsamay xisbiga dimuqraadiga sidaad ka warqabto iyo weliba xulafadiisa iyo Obama iyo hadda kuwa jira oo dhan waxay aaminsanaayeen inuusan xalaal ahayn in halkaa dad lagu hayo. Sababtuna waxay ahayd oo iyagu ay uga gilgilinayaan waxay ahayd waddankan qaynuun baa ka jira, qof bini aadan haddii la xiro waa in lasoo oogaa, maxkamad lagu soo oogaa, layskama hayn karo, xabsi laguma hayn karo. Taasay fadeexad badan kaa kulmeen sharciyanna ay og yihiin haba yaraatay inay Maraykanka aanay u ahayn wax ku haboon inay tahay. Horta taas waxa weeye dadku dhankaas saas ay ka qabaan. Laakiin waxaa jira dad badan oo markii hore ka dambeeyey dadkii maaragtay argagixisa la dirirkii iyo aaminay waagaas oo weli iyaguna xajiraho aaminsan in dadkaani aan lagu hallayn karin ama dal dibadda ah ama dadka gacanta ku haya oo maaragtay xulafadooda ah iyo inaanay hayn karin. Si kastoo la yeelaba waa inay iyagu meel ay ku hubin karaan dadkaas lagu hayaa. Marka saasi ugu kala qaybsan yihiin, laakiin dadka badankiisu waxay leeyihiin waa in la xiraawo.
Kornel Cabdulaahi Cali Macow waxa uu hore ugu soo shaqeeyey hay-adda nabad sugidda Soomaaliya, waxaana uu ka mid yahay khubarada sida weyn u darsa arrimaha xagjirnimada. Waxa uu aaminsan yahay in madaxweynaha Maraykanka Donald Trump uu ku saxsan yahay inuu maxaabiis kala keeno xabsiga Guantanamo Bay.
Tobanaan xabsi oo la mida in loo yeesho waayo si kaloo lagu dabargooyin kara malaha. Haddii ay mujtamaca caalamiga ay ku dhex jiraan, waxa waaye dhibaatadaas waxa ay noqonaysaa mid dadku kusoo noqnoqoto oo dhibaato weyn ku hayso. Waa in la aruuriyo, waa in maaragta lahaayo ilaa fikirkan xagjirnimada oo maaragtay oo gabaabsi uu noqdo ama adduunyada uu ka tirtirmo, sidii Algeria ula dagaalanto oo kaleeto in loola dagaalamo. Marka waxa waaye waa arrin aad u wanaagsan. Waayo ISIS haddii lagu jiidaayo haddana maxuu ahaa Middle East,
ma kula tahay in mar kale Maraykanku ay dadweynaha Maraykanku ay isku raaci doonaan arrintaas inay mid sax tahay?
Maafiyeeda dabcan dadka garanaya xanuunka argagixisada ay leedahay iyo gumaadka ay dadka bini-aadmiga oo waxba aan galabsanin ay maaragtay ku gumaadayaan, dadkaas way u riyaaqayaan sababtoo ah kuwa ISIS oo lagu qabtay Ciraaq iyo maxuu ahay haddii lagu sii daayo society-ga dowladahaasna ay kabaasita aysan u lahayn inay haayaan oo maxaabiis ahaan ay u hayaan sababtoo ah waxaa ku socda dagaal sokeeye ayaa maaragtay gudaha Syria ka socdo, meel lagu sii daynayo malaha, Turkiga qaadan maayo, dowlad kale oo qaadanaysa malaha. Marka waxa waa in mujtamaca laga haayo, waxa waa tan waxay ugu jirtaa muxuu ahay xasilloonida caalamiga ah ay ugu jirta.
Marka waxaad leedahay Trump uu ku saxsan yahay tallaabadaas?
Aad iyo aad ugu saxsan yahay. Annaga haddii aan Soomaali nahayna waxaan ku qaldannahay shabaab oo qiraala in la xukumo oo la yidhaahdana abiil aad qaadanaysa. Abiilka markuu qaatana 2 sano kadib la yidhaahdo abiilkii soo cabsiyey, markaa dukaan uu furanay shabaab oo muxuu ahay kula deganayo xaafadda noqonaya, 10 sano cycle-ka ayaa maartay ka socda Soomaaliya. Marka argagixiso waa in la haayo.
Xabsiga Guantanamo Bay oo xilli ay ku jireen 400 maxaabiis ah ayaa haatan waxaa ku soo haray ilaa 40 qof oo la sheegay inay adag tahay in la sii daayo. 40-kaasi waxay dhalasho ahaan u badan yihiin waddamada Yemen, Pakistan, Sacuudiga iyo Maleeshiya. Waxaa sidoo kale ka mid ah 40-kaasi nin Soomaali ah oo lagu magacaabo Guuleed Xasan Duraan. Cabdiqafaar Cabdi Wardheere mar kale.
Waxa hadda mushkiladu ka taagan tahayba waxa weeye maxkamadayntooda iyo sidii loo geli lahaa, sababtoo ah ma aha dad loo ogol yahay maxkamadihii halkan Maraykanka ahaa in la keeno. In layska hayana dad badan baa diidan. Marka dadka hadda ku jiraana sida la sheegay waa dad kooban weeye 40 qof wax saasaha ku haray, mar waa jirta ay 100 ku jireen, laakiin hadda dad kooban baa ku jira oo la leeyahay waa kuwa ugu khatarsan oo aan dal kale iyo macnaha la sii dayn karin oo laga kaxayn karin meesha. Laakiin ma aad baa looga soo horjeedaa in waddanka gudihiisa la keeno inta lagu xiro xabsiyada waddanka gudihiisa islamarkaasna meesha lagu maxkamadeeyo.
caalamku sidee bay u arki karaan haddii Guantanamo Bay oo shaqeynaya oo dad laga buuxinayo mar kale ay soo laabato?
aad baa looga qeyliyay haddii ay dib dambe loo soo buuxiyo, lasoo camiro, aba intii ilaa 10 ah hal qof kaliyaha kusoo kordhay sida la leeyahay marka laga reebo dadkii hore ugu jiray, waxaad moodaa in adduunku uu aada u ayaantii horena uga dilgishay oo leeyahay dad bani aadam inta la soo qaata layska hayaa sharciyan wax qaynuun oo fiican maaha. Maraykankuna badankiisu ma ogola oo waxay rabaan dadka haddii qof bani aadan lasoo xiro in maxkamad lasoo saaro. Marka aad bay u adkaanaysaa dood horle inay furtay u dhowaanaysaa, sharciyana in la fiirsay noqonaysaa hadba dadka lasoo qabtay ay yihiin horta noocii loogu talagalay xabsigan in la keeno, iyada lafteeda waxaa laga yaabaa inay dood weyn ka timaado, sababtoo ah markii kongreesku uu ogolaaday in xabsigaas la furo wuxuu ugu talagalay dadkii laga soo qabanayay alqaacidadii iyo dadkii laga soo qabqabanayay afghanistan iyo dhulkaas laga soo qabqabanayay. Maahayna wax in joogto ah cid allaaliyo ciddii maraykanku la diraba in lagu soo xareeyo maahayn sharcigii hore. Marka taas lama tijaarin maxkamadaha agtooda.
dadka haddaba kasoo horjeeda xabsigaas inuu sii furnaado ayaa aaminsan inuu waxyeelo weyn u geystay sumcaddii dowladda Maraykanka oo ku dooda in mabaadiideeda caalamka ay saldhig u tahay difaacista xuquuqda aadanaha.
Harun Macruuf ayaa warbixintaasi isugu kaayay Suudwe, halkaad kala socotaana waa v o a Washington. markana kusoo dhawaada dhegeystayaal barnaamijkii umuuraha islaamka, Xuseen Barre Aadan ayaa nuhay.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha islaamka. dowladda Iiraan iyo Maraykanka ayaa loolan adag ugu jira sidii ay u kala kasban lahaayeen dalalka beesha caalamka. Maraykanka ayaa arbacadii dalka Poland ku qabtay shir 2 maalmood soconayay, shirweynahaasi oo looga hadlayay mustaqbalka Bariga Dhexe. madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa sheegay in shirkan si gaara loogu eegi doono dalka Iiraan oo ka mid ah dalalka awoodda leh ee dunida islaamka. sidoo kale qabanqaabiyaasha shirka ayaa sheegay in diiradda lagu saarayo xiisadda ka dhex taagan Falastiin iyo Israa'iil, dagaalka Yemen iyo ururka Daacish. shirkan ayaa waxaa ka qayb galay wakiilo ka socda dalalka Yurub oo iyagu taageersan heshiiska 2015 lala galay Iiraan, kaasi oo uu Maraykanku ka baxay. ku dhowaad 60 waddan ayaa shirka Bariga Dhexe lagu casuumay, waxaana kasoo kow Maraykanka oo soo qabanqaabiyay ka qayb qaadanaya Israa'iil iyo dalalka carabta qaarkood. waana markii ugu horreysay ee dalal carbeed iyo Israa'iil ay si toos ah shir uga wada qayb galaan tan iyo 1990-yadii qarnigii tegey. laakiin shirkan waxaa ka maqan dowladaha Ruushka, Shiinaha, Iiraan iyo Falastiin, kuwaasi oo ku baaqay in shirkaasi gebi ahaanba la qaadaco. Iiraan ayaa xusaysay 40 guuradii ka soo wareegtay markii kacaanka Islaamiga ah uu ka dhashay dalkaasi ee uu talada qabtay Ayatullah Khomeini, isagoo aasaasay Jamhuuriyadda Islaamiga ah ee Iiraan. dowladda Maraykanka waxaa shirkan uga qayb galaya xogeyaha arrimaha dibadda Mike Pompeo, madaxweyne ku-xigeenka Mike Pence iyo qareenka madaxweyne Donald Trump Mr. Rudy Giuliani, kaasi oo sheegay in uu isbeddel loo baahan yahay si nabad buuxda loo helo.
si aan u helo nabad iyo ammaan ka hirgala Bariga Dhexe, waa in isbeddel weyn lagu sameeyo diktatuuriyada diinta ku salaysan ee ka jirta Iiraan. waana in ay dhammaataa oo si degdeg ah u dhammaataa si nabad iyo ammaanba loo helo.
ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benyamin Netanyahu ayaa ka hadlay ahamiyadda ay leedahay ka qaybgalka dalalka carabta ah ee shirkan.
What is important about this meeting, and this meeting is not in secret because there are many of those, is that this is an open meeting with representatives of leading Arab countries that are sitting down.
ahamiyadda shirkan ayaa ah inaanu ahayn mid sira, sababtoo ah kuwo kale oo badan oo qarsoodiya ayaa jira. waa shir furan, waxaana ka qayb qaadanaya dalal carbeed oo muhiima, kuwaasi oo la fariisan doono Israa'iil si loo horumariyo ujeeddadeenna wadajirka ah ee la dagaalanka Iiraan.
Iiraan ayaa ku eedeynaysa Maraykanka in dalalka kale uu ku cadaadiyey ka qaybgalka kulanka ee aanu jirin rabitaan dalalkaasi dhinacooda ka yimid, waxaana arrintaasi faahfaahinaya wasiirka arrimaha dibadda ee Iiraan Maxamed Jawaad Zariif.
They use their money, they use their influence, they use the military might of the United States, they use the leverages that they have with various countries in order to attract more people.
Waxay adeegsanayaan lacagtooda iyo saameynta militarigooda. Waxay adeegsanayaan miisaanka ay ku leeyihiin dalalka qaar si ay u helaan dalal badan oo shirkan ka qayb gala. Qaar badan oo shirka tegay ayaa noo sheegay inaanay jirin wax kale oo ay samayn karaan.
Khubarada siyaasadda falanqeeya ayaa sheegaya in dalka Poland oo ay Maraykanka xidhiir dhow leeyihiin oo shirkan lagu qabanayo uu tallaabadaasi ku waayi karo saaxiibo badan, sida uu faahfaahinayo Peter Boras oo ka tirsan xarunta Yurub u qaabilsan xidhiirka dibadda.
I have the feeling that the Trump administration doesn't care much about Europe's unity or even more perhaps it really tries to exploit.
Waxaan dareensanahay in maamulka madaxweyne Trump aanu dan iyo heel ka lahayn midnimada Yurub ama uu xitaa ka fiirsanayn heshiisyada kala qaybinaya dalalka reer Yurub.
Madaxa arrimaha dibadda ee midowga Yurub Federica Mogherini ayaan iyadu ka qayb gelin shirka Poland ee uu Maraykanku qabanqaabiyey ee looga hadlayay arrimaha Bariga Dhexe. Ruushka iyo Iiraan oo iyagu shirkan qaatacay ayaa qaaday tallaabo kale oo u muuqata jawaab diblomaasiyadeed, iyadoo oo madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin iyo madaxweynaha Iiraan Xasan Ruuxani ay Khamiistii shalay ku kulmeen magaalada Suushi ee dalka Ruushka, waxaana kulankaasi ka qayb galay madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan. Kulankaasi ayaa looga hadlayay mustaqbalka Suuriya. Dhinaca kale, Iiraan ayaa guul kale ka soo hoysay maxkamadda caalamiga ah ee Heeg kadib markii ay maxkamaddu sheegtay in aanay Iiraan wax heshiis ah ku xadgudbin, islamarkaana ay xaq u leedahay inay sii wadato dacwadda ay ku doonayso in xayiraadda laga qaado lacagta iyo hantida Maraykanka kaga xayiran. Dowladda Maraykanka ayaa dadaal ugu jirtay in arrintaasi ay hor istaagaan, iyaga oo ku eedeeyay Iiraan in ay taageerto argagixisada caalamiga ah. intaasina dhegaystayaal, waxaa inoogu yidil barnaamijkii Amuuraha Islaamka ee toddobaadkan. Tani kulanti dambe waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
mahadsanid Xuseen Barre Aadan oo barnaamijkaasi Amuuraha Islaamka inala socodsiinayey. Haatanna bal ciyaarihii, waa kan Cabdulqaadir Maxamed Mursal.
aynu ku bilownay kulamo ka tirsan tartanka Europe League ay ka qayb galaan kooxaha ka tirsan qaaradda Yurub ayaa xalay la ciyaaray iyadoo kooxuhu ay isku arkeen sida tan. Kooxda Arsenal ayaa waxa ay la kulantay guuldarro iyadoo u martisay kooxda Bet Borisov, waxaana Arsenal looga adkaaday gool iyo waxba, inkastoo Arsenal ay isku dayday in ay barbarayso haddana waa ay u suurageli weysay. Kooxda Bayer Leverkusen waxa ay barbaro Ebri Eber ah la gashay kooxda Krasnodar oo ka dhisan dalka Ruushka. Galatasarayna waxaa 2-1 uga badisay kooxda Benfica, halka Lazio ay martigelisay kooxda Sevilla, laakiin Lazio oo garoonkeeda joogto ayaa 2-0 lagu garaacay. Olympiacos waxa ay 2-2 barbara ah la gashay kooxda Dinamo Kiev, halka kooxda Rapid Wien ee hore loo oran jiray Rapid Vienna ee ka tirsan dalka Austria ay guuldarro kala kulantay kooxda Inter Milan. Rapid Wien oo garoonkeeda joogto waxaa 2-0 uga badisay kooxda Inter Milan. Rennes iyo Real Betisna waa isku garab dhaceen oo 3-3 ay isla dhaafi waayeen. Kooxda Valenciana waxa ay 2-0 uga badisay kooxda Celtic oo garoonkeeda joogta. Valencia waxa ay ka mid tahay kooxaha ka soo haray tartanka UEFA Champions League. Kooxda kale ee Club Brugge waxa ay 2-0 ku badisay kooxda Salzburg, halka FC Zurich looga adkaaday 3-1 kadib markii ay martigelisay kooxda Napoli oo u awood sheegatay. Malmana waxaa ka badisay kooxda Chelsea oo marti u ahayd kooxda Chelsea oo doonaysa inay ka soo kabsato guuldarradii weyneed ee soo gaartay toddobaadkii hore. Ayaa haatan waxa ay gaartay guul 2-1 ayna uga badisay kooxda Malmo kulan ka tirsan koobka Europe League. Sporting Clubna waxa 2-0 uga badisay kooxda Villarreal oo ay marti gelisay. Victoria Bizan waxa ay 2-1 uga badisay kooxda Dinamo Zagreb. Dhinaca kalena, kulamo ka tirsan horyaalka kubadda koleyga NBA-da dalkan Mareykanka ayaa la ciyaaray. Kooxda Golden State Warriors oo ah kooxda haysata horyaalnimada dalkan ayaa waxa ay la kulantay guuldarro weyn kadib markii ay la ciyaartay kooxda Portland Trail Blazers, waana loo awood sheegtay kooxda Golden State. qaybihii dambe ee ciyaarta ayay u muuqdeen kooxda Golden State Warriors kuwa isdhiibay, maadaama kooxda Blazers ay goorsii horeysayba shaqaysatay, umana muuqan koox ka soo laaban karta marka loo eego tirada lagu hoggaaminayay oo aad u badnayd. Kulamada kale ee dhacay ayaa waxaa ka mid ah kooxda Miami Heat ayaa waxa ay ka badisay kooxda Dallas Mavericks, Houston Rocketsna waxaa guuldarro dhabarka u saarisay kooxda Timberwolves, Bostonna waxa ay ka badisay kooxda Detroit. Dhegeystayaal, wararkeenii ciyaarahana waa naga intaa.
aad buu mahadsan yahay Cabdulqaadir Maxamed Mursal. Haatanna kusoo dhawaada dhinacii heesaha, dabacsan Xabiib Sharaabi iyo heestii
Dela Kabiro. Kabiro damaca dilaya usoo diga codka macaane Xabiib Shariib iyo Haasi Deela Kabiro ida cadan arurmay gabagabo ahayd waxaan la socodsiinay Haaruun Macruuf iyo aniga Falastiin Axmed Iimaan dhinaca isku dubaridku waxaan noo jooga Bashiir Abikar.